відразу помітив, що ці слова спонукали Унтера замислитися про його особу поважніше, в чому доти той йому відмовляв. І свою перевагу Ульріх не збирався закріпити. Наслідком було те, що Унтер сердито втупився в нього, позаяк ні брати на себе відповідальність за подальше затримання цієї здобичі, ні відпускати її на волю йому не хотілося. Проте нікого з вищого начальства в цей час у відділку не було. І він знайшов вихід, який, вочевидь, свідчив про те, що вирішувати неприємні питання цей простий унтер-офіцер у свого принципового начальства таки трохи навчився. Він накинув на обличчя статечну міну і висловив серйозне припущення, що провина Ульріха полягає не лише в образі охоронців порядку і перешкоджанні їм виконувати службові обов'язки, а саме з огляду на становище, яке він, за його словами, посідає, ще й у якихось нез'ясованих, можливо, навіть політичних інтригах, через що він, Ульріх, має погодитися з тим, що його справу слід передати до політичного відділу поліційного управління. І вже за кілька хвилин Ульріх їхав крізь ніч у таксі, яке йому дозволили взяти, а поруч із ним сидів не дуже схильний до балачок поліціянт у цивільному. Коли вони спинилися перед поліційним управлінням, заарештований побачив, що вікна другого поверху святково освітлені. У цю пізню годину в начальника управління відбувалася важлива нарада. Ця будівля не була такою собі темною конюшнею, а нагадувала яке-небудь міністерство. І Ульріх уже відчув значну атмосферу. Невдовзі він помітив також, що нічний черговий, до якого привели, хутко здогадався, яку дурницю вчинив своїм донесенням роздратований периферійний орган. І все ж випускати з лап закону людину, котра так необачно сама ж до них і потрапила, було б, на думку чергового, надзвичайно недоцільно. З обличчя цього чиновника поліційного управління теж прозирала залізна машина, і він запевнив заарештованого, що з огляду на легковажність Ульріха взяти на себе відповідальність за його звільнення буде, схоже, надзвичайно важко. Ульріх уже двічі виклав усе, що доти справило досить сприятливе враження на унтер-офіцера. Але щодо цього трохи вищого чиновника такі спроби виявилися марними. І Ульріхові власна справа уже здавалася програною. Аж раптом в обличчі його судії сталася дивовижна, майже щаслива переміна. Він іще раз уважно перечитав донесення, сказав Ульріхові ще раз назвати своє прізвище, перевірив його адресу і, чемно попросивши хвилинку зачекати, вийшов з кабінету. За 10 хвилин він повернувся, маючи вигляд людини, яка щось приємне пригадала, і вже підкреслено чемно попросив заарештованого йти за ним. Перед дверима однієї з освітлених кімнат, поверхом вище, він сказав лише: «Пан начальник поліції бажає порозмовляти з вами сам». І замить Ульріх уже стояв перед добродієм з бакенбардами, який вийшов із сусідньої зали засідань і якого він уже знав. Ульріх хотів був з м'яким докором пояснити свою появу тут помилкою районного відділку, але начальник поліції випередив його, привітавши словами: – непорозуміння, любий докторе. Комісар уже про все мені доповів. Одначе нам доведеться трохи вас покарати, тому що, по цих словах, він шельмувато, якщо про такого високого поліційного начальника взагалі можна сказати шельмувато, зиркнув на Ульріха, так ніби хотів, щоб той розгадав загадку сам. Але Ульріх її так і не розгадав. Його ясновельможність, допоміг начальник поліції. Його ясновельможність граф Ляйнсдорф, додав він. Лише кілька годин тому він довідувався в мене про вас дуже й дуже зацікавлено. Ульріх зрозумів лише наполовину. Вас немає в адресній книзі, пане докторе, пояснив чиновник із жартівливим докором. Немов би лише в цьому і полягав Ульріхів злочин. Ульріх, з гідністю всміхнувшись, зробив уклін. Гадаю, завтра вам доведеться зробити візит до його ясновельможності в справі великої суспільної ваги, і я не візьму на себе відповідальність стати вам у цьому на заваді, посадивши вас до в'язниці. Отак завершив невеличкий свій жарт володар залізної машини. Є всі підстави припустити, що й у будь-якому іншому разі начальник поліції визнав би цей арешт за незаконний, і що комісар, випадково пригадавши про збіг обставин, коли кілька годин тому в цій установі вперше пролунало Ульріхове ім'я, подав би справу в точнісінько такому вигляді, в якому її мав побачити начальник поліції, щоб прийти до своєї думки. Отож, умисно в перебіг подій ніхто не втручався. Його ясновельможність, до речі, про той збіг обставин так ніколи і не довідався. Ульріх відчув за собою обов'язок зробити йому візит другого дня після того, як цього вечора його величності було завдано образи, і при тій нагоді Ульріха відразу призначили почесним секретарем великої патріотичної акції. А якби граф Ляйнсдорф і дізнався був про той збіг обставин, то сказав би він лише одне – сталося все це просто чудом. Рахель і Діотима. Невдовзі після цього в Діотими відбулося перше велике засідання з приводу вітчизняної акції. Суміжну із салоном їдальню перетворили на залу для нарад. Обідній стіл розсунули, накрили зеленим сукном і поставили посередині. Перед кожним місцем лежали аркуші міністерського паперу кольору слонової кістки і олівці різної твердості. Сервант винесли. Усі кутки в кімнаті були порожні і мали строгий вигляд. Стіни шанобливо голі, якщо не рахувати портрета його величності, якого почепила сама Діотима, і портрета жінки в корсажі, колись привезеного звідкись паном Туцці, коли він ще працював консулом. А втім, на цьому портреті цілком могла бути зображена і яка-небудь прародичка. Діотимі аж жак, як кортіло поставити на чолі столу ще й розп'яття. Але начальник відділу Туцці її висміяв, проте ніж із міркувань такту вийшов з дому. Адже паралельна акція мала розпочатись у цілком приватній атмосфері. Не прийшли ні міністри, ні високі чиновники, не було й політиків. Так воно замислювалося. Для початку треба було зібрати в дуже вузькому колі лише самовідданих слуг ідеї. Очікували на голову Державного банку пана Гольцкопфа і барона Виснічки, кількох паній з вищої аристократії, відомих діячів громадських доброчинних організацій, а також, згідно з принципом графа Ляйнсдорфа, власність і освіченість представників вищих шкіл, мистецьких об'єднань, промисловості, місцевого домоволодіння і церкви. Урядові інстанції доручили представляти себе непомітним молодим чиновником, які за світськими мірками вписувалися в це коло і мали довіру свого начальства. Такий склад відповідав бажанню графа Ляйнсдорфа, який хоч і мріяв про те, щоб почуття йшли без примусу з гущі народу, однак, враховуючи досвід з тими чотирма пунктами задля душевного спокою, все ж таки волів знати, з ким маєш до діла. Маленька покоївка Рахель, її господиня переклала це ім'я досить вільно французькою і вимовляла Рашель. Уже від шостої ранку не присідала. Вона розсунула великого обіднього стола. Приставили до нього два ломбардні столики. Накрила все зеленим сукном. Дуже ретельно витерла пил і за кожну з цих обтяжливих робіт бралася із світлим захватом. Напередодні ввечері Діотима сказала їй: «Завтра в нас, мабуть, творитиметься світова історія». І все тіло Рахель палало від щастя жити в домі, де відбуваються такі події, що неабияк промовляло на користь цього засідання, бо тіло Рахель під чорненькою сукенкою було чарівне, мов майсинська порцеляна. Рахель мала 11 років і вірила в дива. Народилася вона в Галичині, в якійсь гидкій хижі, де на одвірку висіла стяжка паперу з текстом із Тори, а крізь шпарини в підлозі вибивалася земля. Її прокляли і вигнали з дому. Мати зробила тоді безпорадну міну, а сестри і брати боязко шкірились. Благаючи, Рахель повзала навколішки, і від сорому в неї розривалося серце. Проте дівчині нічого не помогло. Її спокусив один безсовісний парубок. Вона вже й забула як. Їй довелося народжувати в чужих людей, а потім покинути рідні місця. І Рахель виїхала. У брудному дерев'яному ящику під вагоном, де вона влаштувалася, з нею котився відчай. Виплакавши всі сльози, вона побачила перед собою столицю, куди, гнана якимсь інстинктом, утекла лише як величезний вогненний мур. На нього їй хотілося кинутись, щоб померти. Але той мур, о диво дивне, розімкнувся і прийняв її. Відтоді на душі в Рахель завжди було так, немов би вона живе всередині якогось золотого полум'я. Випадок привів її в дім Діотими. І цю втечу з батьківського дому в Галичині сприйняла як щось дуже природне, коли вже дівчинка зрештою потрапила до неї, Діотими. Іноді вона розповідала малій коли вони познайомилися ближче, про високопоставлених і знаменитих людей, що бували в домі, де Рашель мала честь їм прислуговувати. Діотима вже навіть дещо довірила їй про паралельну акцію. Адже так радісно було бачити, як на кожну новину в Рахель спалахували зіниці, схожі на золоті дзеркала, що випромінювали зображення господині. Бо хоч батько і прокляв маленьку Рахель через якогось там безсовісного парубка, вона була все ж таки дівчина добропристойна і любила в Діотимі просто таке все. М'які темні коси, які вона мала щастя вранці і увечері розчісувати, сукні, що їх допомагала господині вдягати, китайські лаковані дармовисики і індійські різьблені столики, розкидані повсюди книжки чужеземними мовами, де вона не розуміла жодного слова. Любила вона й пана Туці, а віднедавна і його Набоба, який відвідав її ласкаву пані вже на другий день. Тепер вона той другий називала першим після свого приїзду. Рахель дивилася на нього в передпокої з таким осяйним захватом, з яким дивляться на християнського спасителя, що вийшов зі своєї золотої гробниці, і засмучувало її лише одне – те, що Набоб, аби засвідчити повагу до її господині, не брав із собою свого Сулеймана.